sa ciljem kako bi pokazao da takvo nešto u osnovi ponavlja tradicionalni metafizički gest filozofije same. Naravno, Derrida to sve čini kako bi metaforičnost zahvatio na način na koji to filozofija i retoričko-poetska kritika filozofije ne mogu. Zarad datog Derrida polazi od citata sa kraja Epikurovog Vrta Anatola Fransa unutar kojeg se odvija dijalog o prirodi metafore i filozofskog pojma između Polifila i Arista. Osnovna teza datog dijaloga jeste da su filozofski pojmovi zapravo skrivene metafore i to skrivene preko procesa trošenja prvobitnog, početnog, osnovnog ili temeljnog čulnog bogatstva metafore. Pojam trošenja, kao što smo već istakli, koji se zastupa u Epikurovom vrtu ima dva osnovna značenja po Derridi, prvo, potiranje usled trenja, t.j. osipanje onoga prvobitnog, ali i značenje viška proizvoda, t.j. ukazuje na razmenu kojom se umnožava prvobitno bogatstvo, drugim rečima, trošenje prvobitne metafore podrazumeva njeno sve veće duhovno kosa crta pojmovno bogatstvo. Po Derridi unutar ovog dijaloga priča o metafizičkom pojmu kao potrošenoj punini metaforičko-čulnog značenja zatiču se dve pretpostavke koje će se i same pokazati kao suštinski metafizičke. Prva pretpostavka ukazuje na postojanje prvobitnog i čistog kapitala netaknute čulne slike koja je potrošena i izbledela filozofskim pojmom. Dakle, ovdje se pretpostavlja prvobitno arheološko značenje koje, iako je prekriveno radom trošenja pojma, ipak i dalje ostaje prepoznatljivo ili je zadatak vraćanja od potrošenog pojma ka onome što je metaforičko čulno načelo. Druga metafizička pretpostavka, pohranjena u ovu vanfilozofsku, poetsko-retoričku, kritiku filozofije, pretpostavlja da je opadanje i trošenje prvobitne vrednosti prelaženje sa fizičkog na ono metafizičko, razliku koja je i sama pohranjena u samom srcu metafizike. Kako sam Derrida kaže, on se, dakle, služi jednom sasvim filozofskom opozicijom, koja i sama ima vlastit.